Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena. Kulturni.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo su Kulturni krugovi za utorak 27. oktober 2015. godine. U prvom dijelu današnje emisije najavit ćemo važne i aktualne događaje iz kulture, u prvom redu sajam knjiga koji je u toku. Čućemo i utiske sa Bemusa, tačnije sa nastupa slavne prima balerine Svetlane Zaharove. Zatim negde pre 16 časova počeće tematski blok Filmorama posvećen sedmoj umetnosti. U Filmorami danas tri teme. Prošle nedelje je predstavljena uzbudljiva knjiga, roman reditelja Pjera Paola Pazolinija. Biće reći o ovoj knjizi kao i još jednom filmskom događaju, naime prošle nedelje koja je obilovala događajima iz sedme umetnosti, dogodila se i premijera dokumentarnog filma Kuda dalje, Jelene Radenović, koja će danas biti i naša gošća. Pred kraj današnje emisije i Filmorame najavit ćemo i Međunarodni festival dokumentarnog filma koji počinje u češkom gradu Jihlava. U toku je jubilarni 60. Beogradski sajam knjiga, a tamo su naše novinarke Dragana Kovačević i Tamara Krstić, pa u narednim minutima slušamo šta su zabeležile.
Sergej Beljakov, rođen 1976. godine, još kao student počinje da se bavi književnom kritikom i istorijom književnosti. 2012. godine objavljuje roman Gumiljov sin Gumiljova. Knjiga je izazvala veliko interesovanje među čitaocima, osvojila niz prestižnih književnih nagrada, uključujući nagradu za verno slovo i otačestvu, kao i nacionalnu književnu nagradu. Sergej Beljakov je zamjenik glavnog urednika književnog časopisa Ural i trenutno radi na novoj knjizi Senka Mazepe, Ukrajinska nacija u vreme Gogolja.
Naš gost Sergej Beljakov, interesantan autor, pre svega knjiga koja nije prevedena kod nas, ali jako važna, Gumiljev, sin Gumilevov, to je priča o čuvenom ruskom naučniku sinu Ane Ahmatove, Nikola Gumiljova, koji je streljan. Teška sudbina njegovih roditelja je dobra inspiracija bila sigurno za ovu knjigu, pa da nam nešto kaže više, pošto nismo je čitali ili nije prevedena.
Ta knjiga posvećena очень интересному человеку, интересному ученому. Он уникальный для России ученый. Это единственный русский историк после революционной России. Да.
Dakle, то je priča о zanimljivom naučniku, jedinom и единственном naučniku после революционной России.
Который создал оригинальную концепцию исторического, оригинальную самостоятельную немарксистскую концепцию исторического процесса.
Кое основал оригинальную немарксистическую концепцию Руси.
Ну, не Руси, исторического процесса.
Исторического процесса.
Да. И его концепция очень важна для нашего времени. Она многое объясняет в нашем современном мире, что происходит в России, на Балканах, на Украине, на Ближнем Востоке.
И очень важно, как за Россию, так и шире, важно и за тренутную ситуацию у России, на Балкану, в Украине и на Близком Востоке.
Кроме того, Лев Гумилев прожил уникально интересную жизнь. Удивительно интересную жизнь. Она как приключенческий роман.
Лав Гумилев имел очень занимлив живот, то есть как авантюристический роман.
В его жизни было очень много интересного. Вот он сын уникальных родителей, двух великих русских поэтов, Анны Ахматовой и Николая Гумилева.
Dakle, on je sin veoma poznatih ruskih ličnosti, Ane Ahmatove i Nikolaja Gumiljova.
Он провел долгие годы в сталинских лагерях, 13 лет в сталинских лагерях провел. Между тюремным заключением он успел повоевать, участвовал во взятии Берлина.
Dakle, on je proveo 13 godina u koncentracijskim logorima Staljina i također uspeo je
vojevati u Velikoj otečestvenoj vojni.
I učestvovao je u ratu, u Velikom otečestvenom ratu.
Da, vzeti Berlina.
I preuzimanju Berlina, osvajanju Berlina.
Šta je novo otkrio o njih, da, kada je izučavao biografije i
što novo
arhive?
Je otkrili?
Это, да, много нового. Дело в том, что это самая большая, самая подробная его биография. Там освещены многие страницы его жизни, которые прежде были слабо изучены. Их очень много, можно перечислять в течение часа и читать не одну лекцию.
Dakle, mnogo toga novog se je ovdje otkriveno. To su pre svega delovi njegovog života kojima se malo pisali, o kojima se malo zna i može da se jednostavno ne mogu da se izbroje te činjenice.
Šta bi mogao da nam izdvoji kao nešto baš najvažnije?
Što vi možete izvinjiti? Kako samo je važno?
Samo je važno?
Što mi ne znamo.
Što mi ne znamo?
Tam, samo je važno je. Da, razmislimo.
Sve je važno.
Sve je važno, sve je važno. Гумилев ученый, с одной стороны, гениальный, с другой стороны, он имеет очень дурную репутацию в науке.
Гумилев je, с jedne strane, imao veoma zanimljivu историю, а с другой стороны, život, а с другой стороны, imao je veoma lošu репутацию научника.
Да, потому что наряду с его выдающимся открытием его теории этногенеза, которая называется по-русски так, пассионарная теория этногенеза, он допускал и многочисленные ошибки. И в своей книге я честно рассказываю как о его больших достижениях, так и о его огромных ошибках. И стараюсь отделить одно от другого и показать все-таки его великое значение, очищенное и от его ошибок.
Dakle, on kada je stvarao svoju etnogenezu, također poznatu u Rusiji, on je pravio dosta grešaka i ja sam se trudio da pokažem i dostignuće njegova i greške i pokušavao sam da odvojim ta dostignuća i da ih očistim od njegovih grešaka.
Душа моя, душа моя, душа моя.
za koji dan će na sceni Narodnog pozorišta biti premijerno izvedena nova verzija Sterijinih rodoljubaca u verziji, odnosno u režiji Andraša Urbana. A koliko je Sterija aktualan i svevremen, izlišno je govoriti. Danas je na sajmu knjiga predstavljena su sabrana dela Jovana Sterije Popovića. Ovo predstavljanje je pratila i naša Tamara Krstić. Tamara, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda 2. Danas jeste, Ana, održana je tribina pod nazivom Poduhvati u okviru koje se predstavila sabrana dramska dela Jovana Sterije Popovića. I čini mi se da se lepo negde dodirnuo ono što ove godine slavi i sajam knjiga, to je 60. svoj rođendan, i ono što je obeležilo, dakle, i Sterijino pozorište ove godine, a to je 60 godina postojanja. I baš u okviru svoje izdavačke delatnosti Sterijino pozorište je objavila sabrana dramska dela Jovana Sterije Popovića u dva toma. Ono što je na početku predstavljanja ovih knjiga istakao predsednik upravnog odbora Sterijinog pozorišta, ali i uređivačkog odbora ovog izdanja, Sava Damjanov, jeste da je njegova glavna karakteristika da zapravo prvo izdanje koje obuhvata celokupni dramski opus Jovana Sterije Popovića dobijamo tek u 2015. godini. A Goran Maksimović kao član uređivačkog odbora dao je jednu uvodnu reč o stvaralaštvu Jovana Sterije Popovića, o tome kako i na koji način njegov dramski opus izgleda u odnosu na pesništvo i istorijske romane koje je pisao, ističući da je u istoriji srpske književnosti i srpske kulture malo bilo tako značajnih i velikih ličnosti kakav je bio Jovan Sterija Popović.
Sada slušamo Gorana Maksimovića.
Kada je riječ o književnom dijelu Jovana Sterije Popovića, on je zaista, ne samo u ovim dramskim žanrovima koje smo mi danas u prilici da predstavljamo, znači ne samo u sferi žalosnih pozorja i veselih pozorja, odnosno tragedija i komedija, bio pisac koji je pomjerao granice srpske književnosti. Dovoljno je pomenuti samo njegov roman Bez romana, koji je nastajao u 30. godinama 19. vijeka kao jedan od prvih parodičnih romana srpske književnosti, koji je zaista na originalan način razobličavao i literarne i životne, društvene fenomene u prvoj polovini 19. vijeka koji su opsjedali srpsko društvo toga razdoblja. Zatim je u samim istorijskim dramama i tragedijama uključio one teme koje su obnovile interesovanje za srpski srednji vijek. Prije svega mislimo na tragediju Smrt Stefana Dečanskog, ali i u njegovim istorijskim ili, kako ih često zovemo, pseudoistorijskim romanima kao što je Boj na Kosovo ili Milan Toplica iz Aroida, to interesovanje za srednji vijek je također bilo naglašeno i na velika vrata je u prvu polovinu 19. vijeka vratilo tu svijest o srpskoj srednjovjekovnoj snazi, državnoj moći, o zlatnome dobu Nemanjića i tako dalje. Međutim, veoma je važno imati u vidu da je Sterija u okviru tih istorijskih drama, istorijskih romana, spajao nešto što se zove dokumentarno znanje istorije i legendarni istorizam. Ovaj dokumentarni segment istorije bio je vezan za Jovana Rajića i njegovu istoriju Srba koja se pojavila početkom 19. vijeka. A legendarni istorizam je bio duboko utemeljen zapravo u svijesti srpskog naroda, u narodnoj književnosti, u zapisima usmenih narodnih tvorevina, tako da imate neka od onih dijela koja su danas možda više nego važna i neophodna, kao što je, na primjer, Smrt Kraljevića Marka, koja bi mogla danas biti veoma lako aktualizovana i prevedena na savremeni pozorišni jezik. U samim komedijama Jovan Sterija Popović je zaista osvijetlio i, rekao bi, komično razobličio najrazličitije aspekte našega društva, mentaliteta, naravi, strasti, svega onoga što je tada i prije Sterije i u Sterijino vrijeme, a i poslije Sterije, pa i u našem vremenu opsjedalo srpskoga čovjeka i srpski narod. Od komedije Pomirenije, preko Laže i paralaže, Pokondirene tikve, Tvrdice, Sudbine jednoga razuma, Zle žene, Džandrljivog muža, zaista imate jednu čitavu, znači neverovatnu galeriju književnih tekstova koji mogu biti na ponos srpskom narodu, srpskoj književnosti i srpskoj kulturi. Sa druge strane, Sterija Popović je kao obrazovan čovjek, kao intelektualac, imao potpunu svijest o tome zašto postoji književnost, zašto je ona potrebna jednom narodu, zašto postoji pozorište, zašto je potrebno jednom narodu, i nije slučajno jedna od njegovih životnih maksima bila da je pozorište, odnosno teatar, škola u kojem se život uči.
Tamara, ko je još govorio danas o objavljenim sabranim delima Jovana Sterije Popovića?
Onako kako je sam Jovan Sterija Popović podelio svoje drame na žalosna pozorija i vesela pozorija, tako je i podeljeno, dakle, u neka uslovno rečeno dva toma su podeljene i sabrana dramska dela. Žalosna pozorija priredio je Radoslav Eraković, negde ih određujući između tragedija koje nose u sebi teme istorijske, ali naravno nadograđene legendama i onome što je zapisano u pre svega narodnoj književnosti. Slušamo Radoslava Erakovića.
Tokom 40. pa i 30. godina Steriju su prepoznavali kao sjajnog pisca istorijskih drama. Republika obožavala to da gleda. Pored njegovih komedija, ali želeli su da vide te slike iz prošlosti o Kosovskom boju, o slavnom caru Dušanu, o Milošu Obiliću, njegovim podvizima i tako dalje. Kad čitate tekstove, ako nije dominantna tema kao u smrti Stefana Dečanskog ili nekoj od ovih alegorijskih drama, uvek se kod Sterije obrađa taj problem oca ubistva. Za Steriju kao pisca nikad nije bilo dovoljno to što je Dušan osnivač carstva i definitivno naš najsposobniji vladar. Kod Sterije uvek postoji taj problem senke da je odgovoran za smrt svog oca. I ono što je takođe zanimljivo kod Sterije već od ranih drama, kao što je Svetislav i Mileva, i vi imate čak i kad je vanscenski lik kao Vuk Branković, imate tu odgovornost za nešto što prema istorijskim činjenicama nisu učinili. Kod Sterije već od ranog teksta gde se vidi njegov talenat, poštuje te neke osnovne, da kažem, i aristotelovske i klasicističke pozicije kako to mora da funkcioniše na sceni. Da imate uvod, razradu, epilog. Da junaci funkcionišu čak i kad su van scenski, da imaju motivaciju za svoje postupke. Ja mislim čak iako je to zanemareno, već od Nevinosti, odnosno Svetislava i Mileve, videlo se da je darovit pisac to uradio. Iako je bio vrlo mlad, gotovo tek je završio, čak i preradio kasnije, ali vidite da imate posla sa nekim koji je jedan od naših najboljih dramskih pisaca. Naši preci su volili u teatru na Đumruku i teatru kod Jelena da gledaju istorijske drame, kao što vole danas da gledaju istorijske filmove sa istorijskom tematikom. I volela ga je publika, ali volela ga ne samo zbog tog romantičarskog, kako se kasnije vidio, da volimo da gledamo cara Dušana ili kneza Lazara, Kosovsku bitku i tako dalje, pa kako god samo da se prikaže slavna prošlost. Ono što je za Steriju bitno i njegov žalostna pozor jeste da umeo da napiše dobar dramski tekst koji danas, koji god teatrologa koji je objektivan prema njemu, reći će da on može da funkcioniše na sceni.
Na sajmu knjiga i dalje naša Tamara Krstić, govorimo o predstavljanju sabranih dela Sterije. Tamara, ko je još govorio?
I evo da kažemo koliko su žalostna pozorija negde ostala po strani kada je reč o savremenom srpskom pozorištu, toliko su vesela pozorija. Dakle, evo kao što si i najavila, Ana, imaće i novo čitanje i novu izvedbu u Narodnom pozorištu, a vesela pozorija kao komedije bez srećnog završetka, kako ih je okarakterisala, dakle, i Zorica Nestorović, koja je u stvari i priredila vesela pozorija Jovana Sterije Popovića. I slušamo Zoricu Nestorović.
Kada želimo da odgovorimo na pitanje da li su Sterijina vesela pozorija komedije, treba pored promišljanja njihove dramske strukture da razmislimo i o tome zašto je Sterija pisao vesela pozorija. I u tome nam može pomoći i sam pisac koji je upravo u predgovorima svojih dramskih ostvarenja često verirao teze o lekovitom svojstvu teatra, odnosno o njegovoj obrazovnoj funkciji. Bilo da je teatar lek za bolesti moralne, kako kaže na jednom mestu, ili je to škola u kojoj se ljudi uče, kako kaže na drugom, ovakav doživljaj motivisao je pisca da ne ukrašavajući turobno saznanje o nemoći čoveka, već sasvim suprotno, ogoljujući ga do krajnjih granica, demonstrira lekciju iz takozvane nauke življenja onima, kako on kaže, koji imaju oko da vide i uho da čuju. Sterijine komedije se ne završavaju srećno. Taj izostanak srećnog završetka je stalno mesto u komediografskoj strukturi koja se još od Plautovog vremena nije baš mnogo menjala. To je najrigidnija, rekla bih, žanrovska struktura. Zato što komički junaci, uslovno tako nazvani, koji u zapletu imaju ulogu lika prepreke, ne dolaze do takozvanog komičkog anagnorisisa ili kognicije ili, hajde da kažemo, spoznaje sobstvenih zabluda, što bi omogućilo da razumeju svoju ulogu u životu glavnih likova. Stavljajući akcenat na likove prepreke, Sterija usmerava pažnju na etičku komponentu dela, a likovi prepreke su upravo oni po kojima se, kao u ostalom i kod Molijera, i to je neka sličnost ključna sa Molijerom, komedije pamte, pa se oni često izjednačavaju sa glavnim junakom. U svojim komedijama bez srećnog završetka, Sterija je predstavljao strasti i poroke koji u suštini najviše zla nanose onima koji se nalaze u njihovoj vlasti. I upravo je to razlog zbog čega se njegova vesela pozorja i ne mogu smatrati čistim oblicima komediografskog žanra. Dodatno zanimljivo proističe iz činjenice da je didaktička priroda komada izložena subverzivnom delovanju Piščevog dubokog, ali neizrečenog uverenja u nemoć razuma da nadvlada strasti. Tako da i pored proklamovanih načela, koje smo ovog puta više čuli, da je teatar lek za bolesti moralne, odnosno da je škola u kojoj se ljudi uče, koja i priliče jednom klasicisti, koji dakle veruje u snage razuma, čujemo eho jednog poraznog uverenja po kojem, kako je to formulisao divno Grill Parcer, citiraću, pozorište nije nikakvo popravilište za protuve, niti je trivialna škola za nezrele.
Čuli smo govornike, danas je dakle predstavljena su sabrana dela Jovana Sterije Popovića. Tamara, gde mogu da se nađu sabrana dela?
Ja napre nego što kažem na gde se mogu naći dela, ja bih samo voljela da dodam da osim ovih priređivača čije tekstove možemo da čitamo pored dramskih tekstova u ovim sabranim delima, da su posebne vrste pogovora napisali i naši savremeni dramski pisci Ljubomir Simović i Dušan Kovačević. Ove knjige prate i selektivna bibliografija i podaci o izvođenjima i rečnik manje poznatih reči i hronologija naravno Sterijinog života, a knjige, odnosno sabrana dramska dela u izdanju Sterijinog pozorja mogu se na novogodišnjem sajmu knjiga potražiti na štandu izdavačke kuće Solaris.
Hvala Tamara i dalje pratimo sajam knjiga i u danima koji dolaze.
J'aimais surtout ses jolis yeux, plus clair que l'étoile des cieux. J'aimais ses yeux malicieux, dans son logique. Elle avait des façons vraiment. Du désolé en pauvre amant, que son été vraiment charmant, dansant la gigue, mais je trouve encore meilleur le baiser de sa bouche en fleur. Depuis qu'elle est morte à mon cœur, dans son logique, thank you. souviens des heures et des entretiens. Et c'est le meilleur de mes biens. Dans son logique, dans son logique, dans son logique.
Jedna od najvećih zvezda ovogodišnjih beogradskih muzičkih svečanosti, prima balerina Svetlana Zaharova, nastupila je pred beogradskom publikom na velikoj sceni Centra Sava. U glavnoj ulozi čuvenog baleta Bajadera Ludviga Minkusa. Prilog pripremila Tamara Maljković.
Pojam Bajadera potiče od portugalske reči Bajaderas koji označava plesačice. U putopisu Pjera Sonera iz 1782. godine nailazimo na opise igračice iz indijskih hramova, takozvanih bajadera, koje su uživale poseban status u svom narodu, a život su posvećivale pevanju i igranju tokom sakralnih procesija posvećenih bogovima. Upravo ta daleka i za evropsku publiku egzotična i koloraturna indijska kultura u 19. veku osvojila je pažnju kako umetnika koji su pronalazili inspiraciju za svoja nova dela, tako i publike koja je hrlila u pozorište u želji da oseti nešto od tog egzotičnog duha. Kao što kaže jedan od kritičara, nijedan putnik, ni romanopisac, niti libretista opera koja govore o bajaderama ne može da se posebno ne osvrne na njihov lascivni ples uz čudnu i neskladnu muziku koji se priređuju u palatama kao iz legendi. Zavodljivi ples bajadera opčinio je kako pisce poput Getea koji je za sebe ostavio poemu Balada o Bogu i bajaderi, tako i brojne stvaraoci sveta muzike. Prvi ozbiljni pokušaj da se duh Indije oživi na evropskim muzičkim scenama bila je opera balet Bog i Bajadera, koju je napisao François Aubert 1830. godine. Théophile Gautier 1849. napisao libreta za balet Sakuntala prema mitskoj poeziji indijskog pesnika Kalidasa iz 4. veka o istoimenoj indijskoj plesačici iz zaboravljenog hrama. Ovaj patomivijski balet na muziku Ernesta Rejera u koreografiji starijeg brata Mariusa Petipali Siena doživeo je ogroman uspeh, ali kao i mnogi drugi odlični baleti tog vremena nestao je sa repertoara pred novim kreacijama. Ipak 20 godina kasnije, kao eho ovog uspeha, Marius Petipa u Sankt Peterburgu počinje rad na baletu Bajadera na muziku Ludviga Minkusa, gde se pojavljuju isti likovi kao i u Lisijenovom delu, Rađa Dugmanta, vladar Indije i Gamzati njegova ćerka. U priči o indijskim sakralnim ritualima, punoj strasti, drame i ljubomore, značajno mesto ima lik najlepše i najatraktivnije plesačice Nikije, koja je postala uloga sa kojom su se dokazivale brojne baletske igračice od premijernog izvođenja Bajadere do danas. Upravo tumačenje lika Nikije donelo je svetsku slavu i Svetlani Zaharovoj, koja je svoj prvi nastup van granica Rusije imala 2001. godine na sceni Pariske opere, upravo tumačeći ovu rolu. Evropski debi Zaharova i uspeh koji je tada doživela dobijaju na još većem značaju ukoliko uzmemo u obzir da je nastup usledio posle više od 10 godina pauze, koliko ruski umetnici nisu bili u prilici da zaigraju na evropskim scenama. Nakon ovog nastupa Svetlani Zaharovoj otvorila su se vrata gotovo svih najznačajnijih svetskih scena. Metropolitan opera u Njujorku, Londonsko Covent Gardena, Kolon teatra u Buenos Airesu i mnogih, mnogih drugih. Teatr La Scala potpisao je sa njom stalni angažman u zvanje prima balerine assolute, što je prvi put u istoriji ovog velikog pozorišta da je ta čast ukazana jednom ruskom umetniku. Publika 47. beogradskih muzičkih svečanosti imala je sinoć tu posebnu priliku da uživo na sceni gleda, kako je mnogi nazivaju, kraljicu svetskog baleta u ovom zavodljivom, izuzetno zahtevnom baletu. Ovo je bio peti nastup Zaharove u Beogradu, a publika koja se još uvijek sa oduševljenjem prisjeća njenog nastupa u Žizeli, do posljednjeg mesta je ispunila veliku dvoranu Sava centra. Zaharova je nastupila uz ansamble Narodnog pozorišta u Beogradu, a u glavnim ulogama pridružili su joj se i gosti iz Rusije, Mihajlo Lobuhin u ulozi Solora i Ana Tihomirova kao ćerka Radže Dugmante Gamzati. Na mesto dirigenta stajao je također gost iz Rusije, česti saradnik Svetlane Zaharove, Aleksej Bogorad. Prema rečima same umetnice, koja u oči nastupa održala konferenciju za novinare, balet Bajadera donosi dva koncepcijski potpuno različita dela. Prva dva čina u kojima nailazimo na stilizovani ples i dočaravanje indijskog okruženja, ritualnih plesova i svadbenog slavlja, a sa druge strane tu je treći čin u kome Solor nakon Nikine tragične smrti pod dejstvom opijuma sanja o njihovom ponovnom ujedinjenju u kraljevstvu Senki, a koji je osmišljen kao klasični beli balet. Za sam treći čin u kome je Zaharova pokazala svu lepotu baletskog pokreta i neverovatne mogućnosti tela, umetnica kaže da je jedan od najlepših, ali i najzahtevnijih odlomaka u baletskoj umetnosti. Ono što Zaharova učine najvećom baletskom umetnicom današnjice, jedinom aktivnom svetskom prima balerinom Asolutum, je činjenica da je ona tehniku i pokret uvežbala do savršenstva i da su oni u njenoj interpretaciji postali nešto što se podrazumeva. To joj otvara široki prostor da u samu interpretaciju unese, kako sama kaže, najintenzivnije emocije koje vode kad zakorači na scenu. Ono što je očigledno to je da je svaka od njenih emocija uspela da dopre do posljednjeg gledaoca u publici, a sama publika nagradila ju je stajaćim ovacijama. Ništa manje kvalitete pokazao je i njen partner Mihajlo Lobuhin, koji je već nakon svog prvog predstavljanja osvojio beogradsku publiku. Gotovo opijajuća dešavanja na sceni uspjela su da donekle u drugi plan stave nešto nesigurniju podršku orkestra Narodnog pozorišta, ali su zato igrački ansambli Nacionalnog teatra sa simpatičnim i vrlo dobro uvežbanim nastupom dečijeg ansambla pokazali da je Bajadera kao jedan od igrački najzahtevnijih baleta sa punim pravom našla svoje mesto na repertuaru Narodnog pozorišta. Ono što je sigurno, nastup Svetlane Zaharove u baletu Bajadera na ovogodišnjem Bemusu zasenio je i sećanje na njen prethodni nastup u Žizeli, a mi sa nestrpljenjem očekujemo sljedeće gostovanje Zaharove u Beogradu, za koje je rekla da ima posebno mesto u njenom srcu. Do tada će i brojne male balerine koje su se sinoć našle u publici pokušavati da ponove neke od opčinjavajućih pokreta koje su videle, a možda se upravo među njima nalazi i neka nova Asoluta.
Eko. Ovog meseca u Madlenijanomu tri premijere. Svi smo mi Crnjanski. Drama Miloš Crnjanski. Zabranjena ljubav. Drama Lolita. Strast. Balet Krvava svadba Bolero. Madlenijanum je doživljaj. Happy Day je 30. oktobra.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski jazz festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza, Hiromi Trio, Christof Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski jazz festival.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi: Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja: Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu: Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
Radio Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijave deca od 9 do 12 godina. Rok za prijave je 1. novembar 2015.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji. Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Počinjemo Filmoramu nešto ranije nego inače, ali to znači da ćemo imati dovoljno vremena za filmske poslastice. Danas imamo na meniju tri filmske teme. Govorit ćemo o jednoj važnoj knjizi, o jednom novom filmu i najavit ćemo početak jednog internacionalnog festivala. Reč je o festivalu internacionalnog dokumentarnog filma u Jihlavi u Češkoj. Biće nam u gostima glumica Jelena Radenović, autorka filma Kuda dalje, koji je prikazan prošle nedelje u Domu omladine, ali pre svega toga, kao što sam rekla, govorimo o jednoj važnoj knjizi. Na sajmu knjiga na Deretinom štandu potražite knjigu Iskusni momci italijanskog reditelja Piera Paola Pasolinija, jednog od najznačajnijih i najkontroverznijih umetnika svoje epohe. Knjiga je promovisana sredinom meseca u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u okviru retrospektive filmova ovog reditelja, koja je upriličena povodom 40-godišnjice njegove smrti. Tamo je bila Nevena Matović.
Tokom ove retrospektive prikazano je 10 filmova po hronološkom redu kako su snimani. Prosjak, Mama Roma, Evanđelje po Mateju, Kralj Edip, Teorema, Medea, Dekameron, Kanterberijske priče, Cvet 1001 noći, Salo ili 120 dana Sodome i upriličene dve promocije knjiga. Bilješke o Pasoliniju autora Valtera Milovana, koji je 2009. godine doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu sa temom Život i smrt u Piera Paola Pasolinija, i ove o kojoj će danas biti reči, Iskusni momci Piera Paola Pasolinija, koji je svoje prvo izdanje imao 1955. godine. Ovaj roman je podvrgavan raznim cenzurama, a njegov autor je tokom čitavog života neumorno proganjan. Sa naknadnom pameću može se reći da je sablažnjavanje javnosti nad ovim romanom više od njegovog jakog retničnika izazvala sama odluka da glavni junaci romana budu žitelji predgrađa sa svojim dijalektom i svojom kulturom. Književno dostojanstvo koje je ukazano najnižim i najobeščašćenijim pripadnicima društva vređalo je tradicionaliste i njihove stavove o književnosti. A zašto Pasolini piše baš o ovom sloju stanovništva Rima, čujmo od Valtera Milovana.
Pasolini se 50. recimo preselio u Rim, prije toga živio gore na sjeveru Italije u Furlani. Jako ga je negdje privukao vitalizam, taj život tih siromašnih mladića, siromašnih ljudi koji žive u jednom svijetu bez morala. Znači oni su sposobni spasiti malu ptičicu koja se utapa u rijeci, ali će onda zapaliti prijatelja, doslovno zapaliti ga da izgori do smrti. I ta sloboda njega zanima jer je to istovremeno i sloboda mladih dečki zapravo. Nema tu puno ženskih likova. Njemu su oni zanimljivi dok su tako slobodni, mladi, nesputani recimo. U onom momentu kada jedan od tih likova nađe posao i približava se nekom normalnom, u principu našem životu, on izlazi iz priče. On više nije toliko zanimljiv. Dalje, šta je još recimo zanimljivo, je to da ne postoji samo jedan definirani protagonist, jedan glavni lik, nego da je to grupa ljudi. Sljedeći roman koji je napisao, to se zove Una vita violenta, žestog života preveden u Hrvatskoj, već ima samo jedan lik i drugačije je koncipiran roman. Znači, to je roman o jednom čovjeku, dečku, koji je prvo fašista, pa onda ide na lijevo, pa na kraju postane, umre kao mučenik ljevice. E, ovdje nije to. I zato je ovaj roman i bolji. Znači, ovo je u Hrvatskoj je izdana pod nazivom Uličari i piše gore Na tragu klasika, kao što ovdje piše, od velikog pisa do velikog reditelja. To je zaista jedna od, recimo, dijela koje je najbliže klasiku. Znači, Pazolini nije nikad napravio bestseller roman ili bestseller zbirku pjesama. Ali ta zbirka Gramsijev pepeo i Iskusni momci su najbliže negdje tom cilju.
Iskusni momci, po mišljenju samog autora, svojevrsna je uvertira u njegovo ondašnje pripovedanje, koje je trebalo da predstavlja semiološke temelje sveta produbljenog njegovim potonjim delima, pokreće pitanje koje je osnova čitavog Pazolinijevog opusa. Opusa u službi stvarnosti, kroz koji pisac iscrpno i strastveno istražuje duboke društvene preobražaje od fašizma do začetka globalizacije. O vezi između pisanog i filmskog dela Pjera Paola Pazolinija govori reditelj Igor Stanojević.
Ako pogledamo Pazolinijeve ranije filmove, oni su vrlo jedan organski produžetak onoga što je on počeo da radi ovde. On je u suštini, ova knjiga kad je izašla je već, kako da kažem, bila skandalozna i smatrala se da podriva neko plemenito društvo i da je to i bio optužen za širenje opsenosti i to je bilo cenzurisano i zabranjivano i tako dalje. Pošto je on ovde, dakle, dok je neorealizam, iako se događa isto u tim nižim slojima društva, on se bavi ipak nekim onako plemenitim ličnostima tog ovi društva, znači nekim tako radnikom koji tako tavori i muči se i onda se nađe pred nekom moralnom dilemom, da li da mu krade hleb da nahrani svoje dete ili nešto tako. On se bavi potpuno drugim segmentom tog ovi nižeg sloja, znači ono, ljudima koji su prosto lopovi, makroji, kurve, znači lupeži najobičniji koji bi tako prosto mogli da ga nekoga zapale tako iz čisto onako zabave i bez veze. I ono što je zanimljivo da je ovaj roman bio najistaknutiji po tom svom lokalnom slengu koji se možda manje može ono preneti u prevodu, a onako više je ono primetan možda u originalu, koji je čak i naveo, koji je doveo do zapravo početka njegove filmske karijere, gde je njega Fellini doveo na Noći Kabirije i Dolce Vita, konkretno da dorađuje dijalog, da bi bio autentičniji dijalog i centralnog Rima i tih ovi predgrađa. I onda nakon toga je on zapravo od scenariste postao režiser tim svojim prvim filmom Akatone, koji je baš onako kao recimo neki, ovo je kao neki prikvel Akatone, a maltene može se vrlo lako izvesti neki kontinuitet od Kudrovog iz ove knjige do Akatonea, koji odbija da radi, koji se gadi na rad, to mu je kao za neke tamo idiote i klošare, koji isključivo želi da živi u tom nekom, kako da kažem, na crno praktično. Znači, pošten život ga ni najmanje ne interesuje. I u tom prvom njegovom filmu vidimo zapravo da je on ipak jedan pisac koji je rešio da sam režira nešto što je sam napisao. I još uvek nema to nekog formalizma po kojem on kasnije postaje poznat. Dakle, teorema koji ima nešto jedno, ne znam, 50 replika u celom filmu ili njegova trilogija Živog života koja se isključio bavi nekakvim ono maltene tabloima onako vizualno. Ovde vidimo mnogo jedan svedeniji vizualni stil koji je više u službi pripovedanja jedne priče iz tako nekog običnog života sa margine, iz tih onako nižih klasa, onako pomalo i prljavo na način na koji još bolje prenosi ovaj taj jedan život nego da je na primjer kasnije u Peglani i Pazolini baš tu priču radio. I naravno kasnije dolazimo i do Mama Rome, koja je već onako malo korak ka nekom većem formalizmu i većem mainstreamu, i to je ovaj zanimljivo, pošto tu se može izvući neka paralela, pošto jedan od glavnih likova u Mama Romi, taj sin, ima, kako da kažem, jedan životni put nalik Pazolinijeva, koji je živio ipak u jednoj provinciji, i onda je došao u Rom i bio tako zapljusnut tim, kako da kažem, porokom i tim kriminalom i svim tim iskušenjima velikog grada.
Pre nego što sam posegnuo za govornim jezikom rimskih predgrađa, takođe sam iz istih biografskih razloga koristio jezik lišen književne tradicije, furlanski, kakvim se govori u Kazarsi. Kasnije sam priznao da mi u to vreme nije bilo sasvim jasno kako su me to porivi navele na upotrebu tog jezika, iako je stil, uprkos prividu, zapravo sublimis, a ne humilis. On se povodi za strogim pravilima lingvističke selekcije i mirno nadleće svaki naturalistički podatak, te na kraju se završava u oblasti hermetizma, u poetici reči, kroz smišljanje apsolutnog jezika, kaže u pogovoru sam autor knjige Iskusni momci, Pier Paolo Pasolini. Knjigu je sa italijanskog prevela Gordana Subotić.
Naravno da ću da vas pitam koliko je bilo teško s obzirom na jezik kojim je roman pisan.
Bilo je vrlo teško. Pošteno ću da odgovorim, bilo je vrlo teško. Jednostavno mora da se pronađe ta mera između korišćenja lokalnih žargonskih izraza i lokalnog slenga, pošto to nije preporučljivo u književnom prevođenju. Ne možete sad vi neki italijanski, zapravo rimski žargon da prevodite pomoću beogradskog. S druge strane, morate da pokažete čitaocima da je reč o žargonu i da to budu neke prepoznatljive reči, ali ne književne, nego žargonske. Dakle, bilo je onako, baš je morala da se uspostavi neka ravnoteža između svih tih zahteva, a opet da knjiga bude, da jezik bude živopisan, raskošan, onakav kakav je Pazolinijev. Moj zadatak je bio da prenesem taj jezik koliko god mogu.
I to vreme, jer se u to vreme drugim jezikom govorilo u odnosu na današnje vreme.
To je stvarno davno kad pogledate, mislim, 55. godina, to je potpuno neka druga epoha, osim toga bila je specifična i zato što se tad pre 10 godina pre toga se završio drugi svetski rat, zato što je Italija pre toga bila fašistička zemlja, zato što je to zemlja u kojoj je krenuo da jača komunizam tada, tih 50. godina, zato što je reč o momcima koji žive, upravo što smo rekli, o čemu smo pričali večeras, u tom predgrađu, zato što su oni stvarno marginalizovani u svakom mogućem smislu, dakle ne samo socijalnom, nego su potpuno marginalizovani i tom kulturnom, obrazovnom. Nije se tada moglo dogoditi te 55. da neki momak, čak i da je sušta suprotnost ovim junacima, da je dobro dete, da je uspešan učenik, nije se moglo desiti da ode na fakultet da studira. To nije postojalo. Tako da, da, sve je to uticalo na jezik i na mislim, da leksiku uopšte i na odabir.
Rekli ste da je 3 meseca trajalo prevođenje. Jeste li bili možda iznenađeni zbog činjenice da je taj roman cenzurisan? Da li ste bili iznenađeni, da li ste se pitali zbog čega se to dešavalo?
Pa, isprve jesam bila, zapravo, zato što to piše u predgovoru, to mi je bilo, pitala sam se šta je to moglo tako da piše pored svega onoga što smo videli, čuli, gledamo, slušamo i tako dalje. Ali onda opet s druge strane, malo kad se sagledaju sad sve te okolnosti, baš ovo što se malo čas spomenula, kakva je Italija tada bila. Prvo za njih je bilo, ali stvarno potpuno nezamislivo, to je bilo na jedno klasično, starinsko, klasno društvo, I prosto je bilo zanimljivo da to, da ti ljudi i da, da jedno takvo predgrađe bude tema knjige. Na stranu psovke to, to se očisti ili mislim da, da, da to nije prevagnulo, nego su oni prosto bili zaprepašteni šta je on odabrao kao temu za svoju knjigu. To, to je urušavalo neki njihov sistem koji, koji je trebalo da nadvlada i da se razvija posle rata i on je ozbiljno urušavao, on je to inače radio, mislim, ceo svoj život nije bio ni malo prijatan intelektualac, mislim, nije bio salonski intelektualac, on je onako kako, kako je sve video i kako je bio baš, baš senzibilan, a nije ćutao. I mislim da je više zbog toga u stvari roman cenzurisan, on je čak i na sudu završio, mislim, sva sreća što je imao podršku ipak nekih etabliranih pisaca u to vreme kao što su Moravija ili recimo baš producent Emilio Gori i tako dalje. Inače, ko zna kako bi završio. Dakle, ima ipak podršku, ali mislim da je, da je zato pre, pre svega cenzurisana, ne zbog nekih scena eksplicitnih koji nem, kojih i nema, i psovke su prilično benigne, mislim, u poređenju sa današnjim.
Istini za volju, istovremeno sam mesecima i godinama smišljao tri romana. Iskusne momke, Una Vita Violenta i Il Rio della Grana, čiji sam privremeni naslov zamenio naslovom La città di Dio. I sva tri su istovremeno sazrela i razvijena. Jedina razlika je u tome što sam iskusne momke razvio do kraja i stavio ih na papir, dok su preostala dva još sazrevala u meni, Una Vita Violenta ima samo dve trećine. Dakle, dok sam pisao iskusne momke, već sam bio smislio strukturu, a delimično i detalje preostala dva. Iskusni momci su bili zamišljeni, recimo to pojednostavljeno, kao uvertira s mnoštvom motiva, kao temelj jednog sveta, koliko posebnog, toliko i zaokruženog. I vrlo inspirativnog smatra Walter Milovan.
Zanimljiv je podatak to da ste doktorirali na Pazoliniju, a ja mislim da ste imali zaista puno razloga za to. Juče je predstavljena vaša knjiga pesama, evo danas predstavljaju ljudi iz Derete i roman Pjera Paola Pazolinija. Zašto?
Zašto baš Pazolini? On? Ba, ja sam italijanista po struci i negdje među temama koje su mi bile ponuđene da doktoriram, da na njima upišem, biti pišem magisterij koji je poslije postao doktorat, bio je i Pazolini. Budući da je čovjek svestran, to je najviše privuklo, jer sam htio vidjeti kako funkcionira jedna takva osoba. Ne radi se o knjizi pjesama, nego općenito jedan prikaz njegov. Znači, tu ima biografija, odnos sa majkom, problem moći u Pazoliniju, mitološki likovi, polako zaboravljam sva poglavlja. Na kraju ima jedno kratko poglavlje Pazolini u Hrvatskoj, jer on je bio u Zagrebu, u Puli i u Fažani. Pa je bio na nekom filmskom festivalu u Zagrebu, pa ne znam, moj mentor ga je upoznao, to mi je bila veza za dalje. Ja sam išao, Pazolini je Furlanac, to je sjeverna Italija, i onda sam išao upoznat jednog njegovog prijatelja iz djetinjstva, slikar Giuseppe Zigaina, koji ima teoriju da se on namjerno da ubiti na 2.11. u nedjelju 75. i da je to nekakav alkemijski, mistični proces. Negdje onda sam morao malo obraditi i tu teoriju unutra, jer koje nisam do kraja prihvatio, nisam do kraja ni odbio. Svako je zanimljivo. Pazolini je zapravo bio, imao jedan sadomazohistički odnos prema životu, on je pred smrt seks upražnjava tako što bi se dao isprovocirati, dao bi se istući. I onda je vjerojatno jednostavno isprebijan do smrti. To je možda jedan od razloga zašto bijen. A možda nije, možda stvarno iza toga to i cilja.
Ne, ali zaista zvuči neverovatna ta anticipacija sobstvene smrti na način na koji se zapravo desila. Mislim, slušajući na ovoj promociji priču o tom delu, zaista mi je to palo na pamet. Mm-hmm. Da je, jer tolika misterija mora da ima neko jednostavnije objašnjenje od toga što smo svi mi učitali kada je u pitanju njegova smrt.
A čujte, Zigaina je napisao 5-6 knjiga o tome kako je to njegovo posljednje umjetničko djelo, njegov posljednji performans, ne znam, njegova posljednja metafora i tako dalje. Postoje indikacije koje govore, znači on je u svojim pjesmama spominjao hostiju, ostija je mjesto u kojem je ubijen. Hostija znači žrtva, hostija koju primamo, ne. Dakle, tu možemo pronaći neku paralelu. On je čitao puno Mircea Eliade, se zove ovaj antropolog, i on je sve to volio, znao, volio se i poigravati time. Ali onda je to stvarno umjetnost za petero ljudi koji to prokuže i koji žele onda ulaziti u to i istraživati. Kažem, zanimljivo je pitanje da li je istina. Opet, svakako je zanimljivo. Njegov prvi bratić koji je isto, prvi Zrman bi rekli u Istri, koji je isto homoseksualac, rekao je: a čujte, ja sam homoseksualac, ali moj odnos prema tome je nekako drugačiji nego njegov. Njegova homoseksualnost bila je jako diktirana odnosom s majkom i zapravo i po njemu je i smrt diktirana tim odnosu prema homoseksualnosti. Znači, on ne vjeruje da iza stoji kakva urota. Kaže, ja nemam šta vjerovati. Ja vjerujem zapravo da sam možda istina neće nikad ni saznati. I kako god, koju god istinu na kraju dobijemo i zaberemo, neće biti dostatna da pokrije sve ono što se naslagalo među vremenu u tumačenju i što je prisutno u njegovom dijelu.
U njegovom dijelu, u filmovima.
I u romanima.
Kakav je odnos vaš prema njegovim filmovima? Jer imam utisak da opet imate, nekako ste vezani za literaturu ili... Uh-huh.
Pa gledajte, ja sam, to mi je struka, znači ja nisam filmaš, nisam filmski čovjek, ja sam te filmove odgledao. Filmovi su komplementarni književnosti, znači Zigajna mi je rekao, kad je on u biti odlučio ući filmove, oni su se našli u jednom pogrebu i kao kako si, šta, sada će malo se baviti filmom, i on je rekao, kako, zašto, onda će, i tako. I tako je zaista i bilo. On je onda izašao sa cijelom tom teorijom o kadru sekvenci, napravio je, naučio je biti režirati, napravio je barem tri velike faze u tome. Znači, prvi su ovi filmovi koji se zaista i tiču tih rimskih romana, znači Život pod proletera, mi smo to preveli, to je proleter, prole znači zapravo prole je potomstvo. Znači, proleteri su oni koji imaju samo potomstvo, a podproleteri su oni koji valjda ni to nemaju, ne, koji i zaista ovi su izgubljeni, ovi su izgubljeno potomstvo za to. I onda idu nekakve više filozofski marksistički filmovi i na kraju ide u treći svijet, eksploatira, ne znam, te neke velike teme što se Decameron, Indija i tako dalje. Sve to relativno sviđa Salo. Taj je pravi naglasak. Salo je strašan film, strašno izražajan film. Da li ga do kraja razumijemo, da li je zaista u pitanju dekontekstualizacija golotinje, kritika kapitalizma, ili je to samo njegova najžešća seksualna maštarija u kojoj sve to moguće. I vjerojatno je i sve to unutra.
Da, to je Pazolin.
To je Pazolin. Molim, hvala vama.
Čitalac koji se kroz Iskusne momke prvi put susreće sa Pozolinijevim stvaralaštvom zateći će se pred Rimom kojeg više nema, kao i pred duševnošću sirovih momaka iz predrađa, dirljivo nežnih. Pazolini posmatra svoje likove sa saznanjem da će ih vreme zbrisati, to je da će oni postati sasvim drugačiji i nesrećni. S jedne strane, pogođen je vitalnošću tih duša koje otkrivaju svet nastojećima da neposredno da iz njega izvuku najbolje. Sa druge, Pazolini ih beskrajnim saosećanjem gleda kako se polako i nezaustavivo pokoravaju razvoju koji ih udaljava od sopstvenog obzora. Kaže Vincenzo Cerami u uvodu za knjigu Iskusni momci Pjera Paola Pazolinija. Čujmo sada i još jednom reditelja Igora Stanojevića. Šta jednog mladog reditelja privlači kod Pjera Paola Pazolinija?
Pa mislim, ono, njegovi filmovi su vrlo bogati i svojom formom i sadržajem, znači posebno sadržajem na početku karijere, a kako mu karijera odmiče sve više formom i ono, prosto gledati posebno te njegove kasnije filmove je vrlo inspirativno za nekoga ko se bavi režijom, pošto je to tako jedno bogatstvo simbola i prosto pleni svojim filmskim jezikom i likovnošću.
Pominjali smo i pominjali smo i na promociji, ali evo sad ja sam ovim razgovorima pominjala tu cenzuru, odnosno razloge zbog kojeg cenzurisala ova knjiga. Kaže prevodilac da joj nije baš jasno zbog čega, odnosno da je to više zbog kritike društva italijanskog u to vreme nego zbog ružnih reči, reklo bi se.
Pa to je, mislim, ono, mi smo imali i kod nas ono slične situacije kao recimo sa filmom Mladi zdrav kao Ruža Joce Jovanovića, koji je u suštini zabranjen prosto jer je prikazivao jednu besprizornu omladinu u Jugoslaviji i pritom se film završio famoznom tom rečenicom ja sam budućnost Jugoslavije, koja je bila apsolutno neprihvatljiva za tadašnji režim, i to je u suštini primetba koju ja pretpostavljam da su oni imali i na ovu knjigu i neka druga Pazolinijeva dela, jer prosto to nije bilo ono što je trebalo da se uzdiže, to nije bila ta komunistička mladež koju su oni želeli da kao postave u prvi plan.
Mladi Slavka Oruža je radikalan primer toga. Da li u našoj kinematografiji ima još takvih primjera? Meni pada čak i Žika Pavlović na pamet.
Pa ne, Žika Pavlović apsolutno, ono kad budem mrtav i bio i beo, i mislim svakako filmovi, znači ono Kokana Rakonjca, Nemirni, zatim Omnibus i Grad i Kapi vode ratnici, Babca, ovi Žike Pavlovića i Rakonjca i mnogi drugi filmovi, ono mislim primarno crnog talasa, znači nekog perioda 60-ih, 70-ih u Srbiji. Bilo je toga jako puno kod nas, tako da to je zapravo potpuno u toj nekoj tradiciji.
A bilo je, boga mi, puno cenzure tim povodom.
Pa, apsolutno, da.
Da, sudbina kao i Pazolinija.
Pa dobro, da, kod nas je bila malo drugačiji oblik cenzure, kod njih su imali te oblik cenzure da su oni izbacivali delove i tako dalje, kod nas je prosto bilo kao, ne može, zabrana i ajde zdravo, ali si opet u to vreme kod nas ipak mogao da i dalje snimiš sledeći film koji bi opet bio zabranjen i sledeći film koji ti opet zabrane, ali to znači da ti prestaneš da radiš, to je kao, to je tvoja delatnost i mora da se radi, super, ovi ti nije dozvoljeno da ide u bioskop, ajde vidimo sledeći.
Pazolini je ubijen 2. novembra 1975. godine tako što je neko nekoliko puta kolima prešao preko njega, a testisi su mu bili zgnječeni metalnom šipkom dok mu je telo bilo delimično spaljeno, kako pokazuje izveštaj autopsije. Mnogo godina posle njegovog ubistva, tužilac koji je 2010. godine ponovo otvorio ovaj slučaj, saslušao je Gina Pelozija, čoveka koji je bio osuđen za Pazolinijevo ubistvo, koji je na tom svedočenju rekao da su reditelja na smrt prebila dvojica muškaraca, što se kosi sa njegovim prvobitnom izjavom da je sam počinio zločin. Kako je preneo AFP, pozivajući se na italijanske medije, na odeći koju je Pazolini nosio te kobne noći, pronađeni su uzorci DNK najmanje tri osobe. A letos smo u okviru jednog od pratećih programa Festivala evropskog filma na Paliću videli izložbu Pier Paolo Pazolini Nove Ore Dopo umetnika Ilije Šoškića. Postavku čini 15 fotografija koje je Šoškić snimio na lokaciji gde je nađeno Pazolinijevo telo 9 sati nakon ubistva. Na fotografijama vidimo oronulo naselje za jedan od setova Pazolinijevog filma, dečake koji igraju fudbal i drugo što se u tom trenutku tamo dešavalo. Na jednoj fotografiji je i konstrukcija od kamena i cigle sa drvenim krstom na kome piše Pier P. Pazolini. Čujmo deo razgovora koji je već emitovan na Radio Beogradu 2 sa umetnikom Ilijom Šoškićem.
Izložba se zove Pier Paolo Pazolini Nove Ore Dopo, znači 9 sati kasnije. Zanima me šta ste zapravo tražili 9 sati kasnije na mestu gde je ubijen Pier Paolo Pazolini. Šta ste očekivali da ćete da nađete?
Stvarno nisam mogao da imam ideju šta bih našao. U svakom slučaju sam očekivao da ću naći te dječake. Da ću ih naći, ali u jednom drugom uplakane, tužne i tako dalje. Međutim, ja sam ih našao gdje igraju fudbal, naš, mislim, i odmah, kao što se tamo vidi na fotografijama, kad su vidjeli da neko fotografiše, a oni su odmah uzeli da poziraju, stali, prestali da igraju. I to je, to me podsjetilo na ono što je Pazolini u njegovim tekstovima u jednom momentu izjavio, da, da je proletarijat u stvari najskloniji korupciji. I onda vidim, to se tačno vidjelo, njih mi je bilo briga što je Pazolini ubijen, oni vide fotografa i odmah, tako, mislim, taj, vidio sam odmah tu ironiju, taj cinizam. E, to isto nisam očekivao stvarno. Mislim, nisam očekivao da ću, prvo prije svega, da ću vidjeti taj i to obeležje na mjestu gdje je ubijen i gdje je tijelo masakrirano. E, tako da, eto tako. I prvi sam koji je došao tamo od mislim, iz svijeta kulture. Prije toga je ono, bila policija i ona proces, procedura. To sam zato 9 sati poslije što sam proračunao da će to sve biti obavljeno što se tiče policije, istrage, dokumentacije, mislim, tog policijskog rada oko ubistva. I, i tako je bilo. Ja sam stvarno, vidim da sam došao baš u pravi moment, jer prije toga vjerovatno nije bilo ni dečaka, ni nikoga. Jer, i tako. To je, jer to ubistvo je bilo vrlo opasno za državu, za državu italijansku, jer moglo da se svašta desi u tom slučaju. U slučaju ubistva Pazolinija. Mogli su da se pojave i crvene brigade i da vrše odmaz do odma i tako dalje, mislim. Nije ništa od toga bilo, samo je policija sutradan kad sam ja ponovo došao, nije bilo više, oni su očistili taj obeležje to. I tako i stvarno nikoga nije bilo. I to je onda baš bilo tužno, ono. Stalo, samo su bile one barake, ona scenografija, i nikoga nije bilo uopšte, i tako, mislim, tako se...
A kvarantani dopo, kako bi izgledalo to 40 godina kasnije?
30. godišnjica, ona je obilježena bila u Italiji, isto tako sa ovom mojom instalacijom, fotonarativ, i ona je bila izložena u muzeju laboratoriju na Univerzitetu La Sapienza. Inače, cijel grad je, to kažem zato što ove godine ništa nije bilo. Nakon 10 godina, znači 40 godina. I to je taj, to što sam ja govorio, da ne želim da ide u zaborav taj događaj. Ne, on ne može ići u zaborav, to ako ide u zaborav, znači da i to tako organizovano, da i dalje se vodi borba protiv Pazolinija. I ovo je super bilo, recimo, da ja to sad nisam mogao u Italiji nigde više, dobro, ja sam to prikazao na Bienalu u italijanskom paviljonu na Bienalu u Veneciji i tako dalje, ali ove godine ništa i počinje stvarno zaborav. Evo, ja sam sad to tako se dobro iskombinovalo da sam to mogao, i pravo mjesto je ovdje, je li, filmski svijet. Eto, to je otprilike tako, problem zaborava.
Šta je ono što je možda glavna poruka Pazolinijevog pogleda na svet, da tako kažem?
Što se mene lično tiče, ja sam našao u njemu veliko uporište u mom konceptu, dakle, u traženju i definisanju mene kao umjetnika, kao poliedričnog umjetnika, znači umjetnik koji radi sa svim jezicima kreativnosti, podjednako dobro. Prije svega, koji to prihvata moralno i konceptualno, ali koji ima jako političko značenje. Dakle, stvoriti jednu totalnu umjetnost.
Čuli ste likovnog umjetnika, konceptualistu Iliju Šoškića, koji je u vreme Pazolinijevog ubistva bio njegov Bliski komšije, a knjigu o kojoj smo danas govorili izdala je izdavačka kuća Dereta, nosi naziv Iskusni momci, Pier Paolo Pasolini je autor.
Tu sola sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Ogni volta un tentativo in questo mondo più cattivo, cercando solamente amore, avendo te come obiettivo. Ma l'illusione dura finché non trova un posto ed ogni giorno cerca quel punto più nascosto e poi vanifica i miei desideri, una meglio uccide i miei pensieri e lascia il posto all'ombra del passato, tutto l'amore che non t'hanno dato. E se ora provi a chiudere gli occhi vedrai la notte dopo il mare, le stelle del tramonto oltre le nuvole. Amore disperato, amore bello e puro, amore di innocenti, felice ed insicuro. Perché se amore è amore, è quello che non chiede, perché se amore è amore, pretendendo tiene, però se amore, amore, non cerca mai trovato, solo dentro al cuore di chi non l'ha cercato. E la conosci così bene, la conosci già a memoria, che potresti raccontarla tu, la mia storia. Tu sola sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Se l'amore fosse un angelo vestito di piacere, se cambiasse il sangue in vino che hai versato nel bicchiere, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai. Cos'è l'amore? Cos'è la guerra? Vecchie parole cadute sulla terra, ed io non so se esisto ancora, se questo cuore non si innamora, allora vieni in questa notte scura e voleremo ancora via, sorella mia.
U današnjoj Filmorami govorimo o jednom novom filmu. Razgovaram sa autorkom Jelenom Radenović. Jelena, dobar dan.
Dobar dan, Ana.
Prošli put kada smo se videle i kada smo razgovarale u istoj ovoj emisiji, govorile smo o tvojoj knjizi, o tvojoj disertaciji, o glumi na, u mjuziklu i tada smo i dotakle neke momente koji se tiču tvojih budućih planova. U međuvremenu desilo se mnogo toga i izašao je film koji je prošle nedelje publika mogla da vidi u Domu omladine i bilo je doista mnogo ljudi, prepuna sala. Hajde nešto da kažemo o filmu Kuda dalje.
Film je nastao, film je dakle dokumentarni film, a nastao je na osnovu ideje koja se rodila tako što je moja sestra od tetke Jovana Đurić, koja je na master studijama na Fakultetu dramskih umetnosti, trebalo da osmisli zapravo neki svoj master rad. I dobila je sugestiju od profesora Fetija Dautovića da to bude nešto lično, nešto što je se lično tiče. Tako sam ja nekako došla na tu ideju i rekla, čekaj, hajde da pričamo baš o ovom tvom sada trenutku u životu koji smo svi prošli, a to je ta neka važna raskrsnica kad treba doneti odluke kuda dalje, baš kako se i film zove. Dakle, da li otići negde, da li probati u inostranstvu ili ostati ovde u Srbiji, nekako boriti se sa vetrenjačama. I to je dilema koju evo ja još uvek imam, iako sam nekih deseta godina starija od nje. Tako smo počele da snimamo film. Sagovornice u našem filmu su zapravo mlade žene iz našeg najbližeg okruženja koje su imale to iskustvo da su u jednom trenutku spakovale kofere i probale da nađu ostvarenje svojih snova i neku sreću u inostranstvu.
Svedoci smo toga da i dalje mladi obrazovani ljudi odlaze iz zemlje. Možda čak više nije izražena ona ideja da se ode, da se radi na nekoj građevini ili da se peru čaše i tanjiri, već mladi obrazovani ljudi idu da se bave onim što su završili. Čini mi se da je sve veća ponuda poslova za takve ljude i oni odlaze. E sada, kada bismo svi otišli, opet desilo bi se nešto loše po ovu zemlju, neki ipak ostaju. Upravo u ovom filmu čini mi se pokušala si da uhvatiš tu finu nijansu i taj prelomni moment posle koga se sve naravno menja, ali ne mora da bude niti obavezno dobro, niti obavezno loše.
Upravo tako, Ana. Ja negde mislim da poruka filma nije treba otići iz ove zemlje. Naprotiv, mislim da je poruka filma da svako ima svoj put i da svako ima svoju sudbinu i da je ono što je važno je da čovjek prati neki svoj unutrašnji glas koji ga vodi tamo gde treba da stigne i da je sve stvar tih malih izbora koje donosimo na svakodnevnom nivou, ali da nema recepta za sreću, da ne znači ako odete negde tamo da će to biti uvek uspeh i da ćete doživeti momentalno neki procvat vaše karijere. Naprotiv, ono što vam inostranstvo donese jeste isto jedna borba, jer kao što je teško ući ovde u neke socijalne krugove, profesionalne tek, tako je teško inostranstvu zapravo dokazati se. A samo bih htjela da nekako napomenem, ono što se jasno vidi, čini mi se, iz filma je da se u 80-ih godina ljudi odlazili zbog školovanja u inostranstvu. 90-ih su bežali od rata, tu nema dvojbe. A ovih sada, 2000-ih, u kojima i mi dalje živimo, ljudi odlaze zbog puke egzistencije. I to je ono što je velika razlika u odnosu na te neke prethodne decenije u našoj zemlji. Čini mi se da danas, kada neko ode, više nema, naročito u tim nekim 30. godinama, nije to više taj razlog da bi uspeo ili da bi samo probao nešto novo, kao što je recimo jedan od razloga jedna od naših sagovornica, već mislim da smo došli nekako u dosta komplikovanu situaciju sada u zemlji gde je teško izboriti se za osnovnu elementarnu egzistenciju.
Upravo me zanima kako si birala sagovornice i kako su one reagovale na tvoju ponudu da ispričaju svoju ličnu priču?
One, dakle, ono što je zanimljivo, one nisu znale unapred pitanja. One nisu znale tačno šta treba da kažu. Ja, čini mi se da smo time postigli jednu autentičnost tih odgovora i iskrenost, jer one nisu bile pripremljene šta treba da kažu. Sagovornice smo birali tako što su to zaista žene iz našeg najbližeg okruženja, ali je i tu bilo, naravno, jedan širok uzorak ljudi. Odlučili smo se na početak da to budu prvo samo žene, jer je ženska sudbina negde ipak drugačija, a pošto mi na neki način pokušavamo da nađemo rešenje po znacima navoda za tu našu sestru Jovanu Đurić, koja sada ima 24 godine, onda je nekako bilo važno da je ponudimo tu perspektivu iz ženskog ugla. Šta te sve sačeka kao ženu jednog dana, i to materinstvo i karijera i partnerski odnos, i šta je to sve što mora jedna žena da uklopi.
Jer je ona u određenim trenucima u životu posebno ranjiva kao i onda kada čovek odlučuje o svojoj sudbini. Tada je koliko snažan, toliko i ranjiv.
Tako, jer mora u nekom trenutku da se nešto stavi u drugi plan, što, kao što su, ne znam, i nostalgija ili vezanost za ovu zemlju, za porodicu, pa su neke otišle da prate svoje partnere u inostranstvo, odrekle se neke svoje karijere, makar za neko vreme, ili su morale da stave u drugi plan zbog dece, jer nekako mi smo tako vaspitano društvo da volimo da mi vaspitavamo našu decu, a ne neko drugi, tako da nije lako. To su žene koje su, čini mi se, u ovom trenutku, posle svih tih raznih iskušenja i problema koje su prošle, došle do nekih odgovora, do nekih ideja šta je važno. I bilo nam je to zapravo važno da nam ispričaju kako su one pravile te izbore i šta su sada shvatile, šta je zapravo sada za njih neki uspeh i čime su se vodile kroz život, pa smo tako nekako ih i birali po tom nekom kriterijumu.
Zanimljivo je reći da to nisu čisto ispovesti u kameru, već da je sam rediteljski postupak mnogo intimniji i topliji. Ti zapravo pokazuješ i segmente njihovog porodičnog života, neke lepe momente u parku i zapravo i saživot sa nekim gradom u koji su i otišle.
Jeste, da, mi prikazujemo pomalo i njihov taj najintimniji život. Dakle, ništa posebno, to nisu spektakularne sudbine, to nisu spektakularne karijere, jer imali smo i takve neke komentare. Mi smo mogli da možda izaberemo neke uspešnije žene, ali bilo nam je zapravo važno da ispričamo priču devojaka koje su tu oko nas, one koje pripadaju nekako našem intimnom društvu, ne neke tako posebne priče kakve imamo, recimo, prilike da vidimo.
Da, evo, pada mi na um operska pevačica Katarina Jovanović, koja u jednom momentu u jednoj emisiji govorila upravo o tome da ona i kada je živjela u Parizu morala da ode da plati taj račun i nije bila diva u pošti, svakako.
Da, nekako odjedanput budeš, da, zapravo čak budeš i u onoj nekoj drugoj fioci sa svim ostalim strancima i imigrantima koji dolaze, ali to su sve iskušenja za koje se treba izboriti. Što kaže, za početak treba se izboriti sa tim stranim jezikom, jer dok god govorite u nekim prostim i prosto proširenim rečenicama, dok ne naučite jezik, to nekako niste vi, jer jezik je velika prepreka da bismo se izrazili i da bi rekli ono što mislimo zaista.
Ili dok na nekoj žurci ne počnete i da se šalite na nekom stranom jeziku, to je...
To je ovako jedan period, mora da prođe neki vremenski period. I onda dok saslužite da budete neko ko ima ime i ko više nije gledan samo kroz prizmu toga odakle dolazi i koje nacionalnosti, čini mi se da to jeste jedan proces. Ono što se tiče same režije, mi smo nekako hodali po ivici i ja sam toga bila svesna. Mi smo danas navikli da je montaž i da je ono što gledamo strašno brzo. I tu je negde profesor Dautović video kvalitet ovog filma, rekao mi danas premotavamo i akcione filmove. Dakle, nemamo više strpljenja, a naročito nemamo strpljenja da saslušamo ljude. Prosto tako je vreme u kome živimo. Tako da smo mi svesni tog rizika da će možda ti statični kadrovi u kojima sagovornik sedi, a gde se zapravo samo unutar njega dešava jedna bogata radnja, jer svaka od njih priča na dosta emotivan način, i ako ne vidite svu tu igru, te pokrete na njihovom licu, nećete uhvatiti suštinu, nećete uhvatiti onaj sloj ispod onih reči koje izgovaraju. Tako da smo hrabro ostavili sagovornice u kadru i nismo ih pokrivali po svaku cenu nekim slikama grada u kome žive ili nekih poslova koje obavljaju u tim gradovima. I eto, čini mi se da je to nekako profunkcionisalo. Posle smo dobili komentare da su ljudi nekako imali utisak da se njima lično obraćaju, da komuniciraju s njima. Čak mi je jedna gospođa rekla, ja sam klimala glavom dok sam bila u sali jer sam imala utisak da se meni obraćaju.
Mislim da tu ne moraš da imaš brigu, jer mislim da ispovest na taj način izrečena nikada neće biti nešto što će ljudi poželeti da premotaju, ako je autentično, naravno, ovo jeste. Zanima me sam proces rada i koliko je bilo teško snimiti ovaj film tehnički i kakvu ste podršku imali?
Bilo je, sada nekukam, ali bilo je zaista teško. Bilo je teško zato što je budžet bio 0 dinara. I to je velika prepreka. I morali smo nekako da se snalazimo. To je prva prepreka. A sledeća komplikovana situacija je bila ta što su naše sagovornice dolazile u Beograd na po par dana. Mi smo otišli u Beč da snimimo dve. Zato smo nekako uspeli da se snađemo što se tiče novca. Ali ostale sagovornice su ovde dolazile, pa je što... Ovde kad dođu izgleda tako što su po ceo dan u nekim gostima ili su neki gosti kod njih, tako da smo ih bukvalno hvatali u slobodnim trenucima između dva podoja, bukvalno smo imali i sagovornicu koja je imala malu bebu, tako da nije bilo lako snimiti ih, još dobiti od njih do te mere otvoren, iskren razgovor, koncentrisan, jer to zaista nije lako. To je težak zadatak kad vam neko da priliku da se u pola sata osvrnete na čitav svoj život, da izvučete onu suštinu šta ste vi sad zapravo shvatili i još da posavetujete nekoga kako bi mogao dalje da nastavi svoj život. Vrlo težak zadatak, ali su se naše sagovornice fantastično snašle. Na kraju smo u jednom trenutku dobili podršku Tempus fondacije, to je projekat Evropske unije za pomoć mladim umetnicima. Oni su nam pomogli u postprodukciji filma i oni su nekako obećali da će nam pomoći oko daljeg festivalskog života filma, što je jako važno da film ne bude samo prikazan na premijeri i da se kasnije ništa sa njim ne desi.
A ovaj film ima potencijal da bude uspešan, gledan i voljen na festivalima.
Ja mislim da ima. Jedna od sagovornica nam je takođe pomogla u jednom trenutku nama umetnicima da skupimo ipak neki novac i otvorila nam je crowdfunding kampanju. Ja mislim da je to fantastičan način za buduće finansiranje umetnosti. Dakle, to funkcioniše tako što vi morate da osmislite neku dobru ideju koja se tiče što više ljudi, a onda ljudi svojim malim donacijama, bilo kojim, jel, može bukvalno da se donira i 5 ili 10 evra, ako prepoznaju važnost vaše teme i ako im se dopadne to što ste im ponudili, mogu da učestvuju u realizaciji projekta. Mislim da je ovo fantastičan način da se demokratizuje na neki način umetnost i da konačno vidimo sadržaje koje mi, građani, želimo da gledamo. Dakle, ne moramo više da čekamo finansiranje institucija, konkurse, da nekako objašnjavamo ljudima koji možda nisu, kojima nije bliska umetnost, da zašto treba da finansiraju naše projekte. Ovo je, dakle, način da mi kao građani realizujemo ono što želimo da gledamo.
Dakle, čak i neki off ili veoma alternativan projekat ako ima tu kritičnu masu ljudi koji žele da ga podrže, može da uspe. Yes. To je dobra vest i to je jedna nova ideja za funkcionisanje filmskog sveta. Zanima me kakva je budućnost ovog filma i da li upravo imate pozive na neke festivale ili imate ideju da pošaljete ovaj film na neke festivale?
Da, festivalski život je ono čemu se sigurno nadamo. Ono što je za sada izvesno je da će se film prikazati u Briselu, jer to je u okviru Tempusovih projekata na njihovoj reviji filmova, što je zaista velika stvar. Svakako ćemo aplicirati na svim ovim lokalnim festivalima, lokalnim kad kažem ex-EU festivalima, jer mislim da je tim svim ljudima i toj publici vrlo bliska ova tema. Dakle, to su svakako Sarajevo, Zagreb, Ljubljana, Skoplje. Dalje, naravno, u planu su i neke dalje destinacije. Ja mislim da mi imamo jednu značajnu dijasporu svuda. I sada, evo, imam jedan zanimljiv podatak. Dakle, mi smo nacija sa jednom od najvećih dijaspora. Dakle, ima nas 6,5 miliona u Srbiji, ima nas 6,5 miliona u dijaspori.
I to ne samo u Čikagu.
da, Čikagu, Beču. Tako da mislim da ćemo i tamo pokušati da prikažemo film. Ono što je isto zanimljiv podatak je da sada po nekim tim najnovijim istraživanjima dokazano da je naša dijaspora među najuspešnijim od svih drugih. Tako da zanimljivi su naši ljudi i mislim da zaslužuju da se čuju njihove konkretne sudbine. Dakle, ne samo broj ljudi koji tamo žive, već šta su oni tamo postigli, šta su uradili, kako žive.
I ti si sama kao glumica i kao umetnik u jednom trenutku bila i bez posla i bez perspektive. Zanima me šta je tebe odredilo da ipak ostaneš u ovoj zemlji, kad već govorimo o temi ovog filma.
Ja sam nekako tip ličnosti koja se ne da i koja stalno izmišlja samo i sebe, kažem, stalno sebi izmišljam poslove, ali zaista ne ide to tako. Ja prosto neću da se predam i mislim da čovjek mora da ima neku ličnu inicijativu i čak i neku ličnu žrtvu da bi do nečega došao. Tako da se ja još uvek ne predajem i ovaj film je bio tako, nekako nastao na tako što su se grupa entuzijasta iskupila i ja sam ih nekako, čini mi se, ubedila da je to važno da napravim ovaj film, iako su svi radili pro bono. Tako nekako i opstajem ovde, što uvek radim nešto sa strane što je za dušu, da kažem, što mislim da je važno i što je nešto što bi trebalo da ostane iza mene. Zaista se ja jako mučim i dalje sa tom nekom pukom egzistencijom. Pitali su me da li bih ja otišla, da li ja imam još uvek tu dilemu, i imam je. I mislim da bih otišla, sad bi mi bilo teško da odem, što ti kažeš, da iz početka nekako perem sudove, ali kad bih dobila bilo kakvu neku pristojniju ponudu, otišla bih pre svega da bih sebi mogla da kažem da sam probala. Da sam se nekako lišila tih oslonaca ovde, jer mi naravno da svi živimo oslonjeni dalje na svoje roditelje i prijatelje i kolege i to je ono što nam daje tu iluziju ipak nekog pristojnog života. Na zapadu to nije tako, vi morate tamo da se uzeju svoje kljuse, morate da se sami izborite za sve. Tako da bih voljela i da se bacim na taj način u život, da otkrijem neku, čini mi se, novu sebe, da otkrijem i neke svoje druge strane.
A mnogo je stvari kojima se baviš, želela bih da još jednom ponovimo sve ono čime se baviš. Pomenuli smo knjigu koja je doživjela veliki uspeh i koja je dobro prihvaćena i to ne samo u akademskim krugovima, već i među, da kažemo, laicima. Hajde da pomenemo i tvoju školu glume.
Da, ja radim u školi filma na Kolarcu, predajem filmsku glumu, glumu za film i televiziju za odrasle ljude. Kad kažem odrasle ljude, znači sve od 15 godina, gornja granica ne postoji i to zaista funkcioniše vrlo zanimljivo. Dakle, petkom, subotom i nedeljom dolaze svi ljudi, ljubitelji filma i svi oni koji su željeli nekada da se bave glumom pa nisu imali priliku. Mi radimo jako ozbiljno, kao da će oni sutra svi da dobiju ulogu u hollywoodskom filmu, tako da je ozbiljno radimo, ali nekako su se već međusobno i vezali i to sad bude neko lepo provedeno kreativno vreme u prijateljskom okruženju.
Jelena, ja ti se zahvaljujem na ovom razgovoru i želim da se uskoro ponovo sastanemo sa još nekom lepom vešću.
Hvala ti.
narednim minutima govorimo o Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma u Jihlavi, gde će biti naša koleginica Nevena Matović. Nevena, dobar dan.
Dobar dan. Za nekoliko sati će biti otvoren 19. Međunarodni festival dokumentarnog filma u Jihlavi, koji već godinama slovi za najveći festival kreativnih dokumentaraca centralne i istočne Evrope. Pored bogatog programa, festival nudi i mnogobrojne prateće sadržaje, od kojih su najzanimljiviji, bar meni, master klasovi koje drže najznačajnije imena svetskog dokumentarnog filma. Ove godine se sa velikim nestrpljenjem očekuje predavanje koje će održati jermenski reditelj Artavas Pelešijan, koga zbog montažnih rešenja često porede sa Eisensteinom i koga je Paređanov nazvao jednim od vrlo retkih genija filmske umetnosti. Svoj metod rada Pelešijan naziva montažom na daljinu, a stručnjaci ga još zovu i duhovnom ili intuitivnom montažom, koja po rečima samog autora stvara poseban oreol oko samog filma. To je apsolutno tačno, tvrdim iz ličnog iskustva, jer svaki put kad gledam njegov film Esej četiri godišnje dobe iz davne 1975. godine, ostajem hipnotisana prizorima dijalektičke borbe čoveka sa prirodom, tačnije čovekove borbe sa samim životom. Sigurna sam da će biti interesantan i susret sa Julianom Assangeom, koji će putem video konferencije održati, kako je naznačeno, otvoreni čas, kao i susret sa Marijom Aljokinom, aktivistinjom Pussy Riot-a, koja u Jihlavu stiže sa još nekoliko ruskih NGO aktivista. Interesovanje za oba događaja je ogromno, a mi smo novinari akreditovani za ovogodišnji festival, smo jutros dobili obaveštenje da će nas čekati rezervisana mesta koja moramo da popunimo 15 minuta pre početka jednog i drugog predavanja, zato što očigledno i publika, a i sedma sila žele da razgovaraju i sa Assangeom i sa Marijom Aljokinom. U okviru ovog Inspiration foruma, u okviru koga se održavaju i ova dva predavanja, otvoreni čas će održati i Osama Abdul Mohsen, fudbalski trener čije nam ime baš i ne zvuči poznato. Međutim, kada ja kažem da je on Sirijac, čovek koji u naručju držao svog sina i koga je negde u blizini mesta Reske na srpsko-mađarskoj granici saplela mađarska kamermanka, svima će biti jasno ko je on. Festival u Jihlavi će inače prikazati i nekoliko vrlo aktualnih filmskih naslova koji se upravo tiču izbegličke krize, među kojima je i ostvarenje našeg reditelja Marka Grbe Singa, Avduli Hamza, koji se takmiči u okviru programa Između mora. U ovoj takmičarskoj selekciji, u kojoj su filmovi iz centralne i istočne Evrope, nalazi se i Flotel Evropa Vladimira Tomića, Sarajlije, koji je tokom 90. godina za vreme rata u Bosni sa majkom i bratom pobegao u Dansku, gde i danas živi, film koji je između ostalog prikazan na mnogim festivalima i nagrađen recimo na ovogodišnjem Berlinalu. U Jihlavi ćemo u okviru programa Doc Fi videti rusko-srpsku koprodukciju film Bakura Bakuradzea, Brat Dejan, priču o bivšem generalu Balkanskih ratova koga u ovom filmu igra Marko Nikolić. Naših filmova ima i na East Silver Marketu, među 300 najnovijih dokumentaraca iz centralne i istočne Evrope, ali ih nažalost nema među nominovanim za nagradu Silver Eye, koja se dodeljuje u kategorijama kratki, srednjometražni i dugometražni dokumentarni film, koji se nalaze na listi filmova iz Silvera. Prošle godine smo imali jednu nagradu, Special Mention je dobio Stefan Ivančić za 1973. godinu, njegov srednjometražni film koji smo videli i na nekim festivalima u Beogradu. Istaći ću još dva ovogodišnje zanimljiva programa, to su Nadrealizam, Postojanje je negde drugde, u okviru koga će biti prikazani radovi čeških i francuskih autora inspirisanih nadrealizmom, a kao i program Dimitrija Funeral Phenomenon, čija su tema direktni prenosi satana novih, promišljenih i dobro strukturiranih televizijskih programa. Kako tvrde organizatori, tema ovogodišnjeg festivala Večnost direktno je uticala na to da se, kao što bi se, na primjer, recimo bavili direktnim prenosima fudbalskim utakmicama, pozabave i ovom pojavom, odnosno direktnim prenosima sahrana. Oni pominju, naravno, direktne prenose sahrana velikih Čeha, ali mi smo zaista svedoci da se unazad desetak godina bar, vrlo često kada su u pitanju poznate ličnosti, sahrane mogu gledati u direktnim prenosima. I na kraju ću da kažem da je svojim delom i ove godine prisutan Godfrey Ređo, prošlogodišnji dobitnik nagrade za doprinos svetskom filmu, koji je zajedno sa češkim videoumetnikom Vudijem Vašunkom, koautorom godišnjeg spota Jihlava Film Festivala. Protagonisti spota su gledaoci koji sedeći u bioskopu slušaju kako im se Kafkin Obrazovani majmun, gorila iz Ređevog filma Posetioci, obraća nepomerajući usta. Sigurna sam, iako ih mi ne vidimo, da oni sede u gledalištu sa blago otvorenim ustima, zadivljeni podatkom da će na ovogodišnjem festivalu biti prikazane 34 svetske, 11 međunarodnih i 6 evropskih premijera dokumentarnog filmova. Ako si ima u vidu da je ove godine na festival prijavljeno više od 3400 filmova iz čitavog sveta, zadivljenost je apsolutno opravdana.
Nevena, kakav je duh, odnosno atmosfera ovog festivala, pošto ideš već godinama i pratiš i promene koje ovaj festival doživljava?
Ovaj festival se širi neverovatnom brzinom i ovaj festival je grad Jihlavu koji je bio poznat po tome da je u njemu detinjstvo proveo Gustav Mahler i da je bio jedan od, da je bila najviša tačka u Češkoj, u stvari pretvorio u jedan grad koji je zaista centar dokumentalnog filma za ovih 7 dana koliko se održava ovaj festival. Njega su pre 19 godina pokrenuli entuzijasti koji su želeli da iz Praga, koji je bio centar filmskih dešavanja, dokumentaristička dešavanja prekrasile u Jihlavu i, kako kaže direktor festivala Marek Hovortka, ljudi koji su živjeli u Jihlavu i koji žive u Jihlavi su bili malo zatečeni tom ekspeditivnošću i uopšte entuzijazmom koji su ovi dokumentaristi doneli u Jihlavu. Prvo što su brendirali grad zastavama koje podsjećaju na češku zastavu i na kojima se nalazi jedan levak koji simboliše u stvari taj dokumentaristički centar čije sedište u Pragu, kroz koji zapravo prolaze samo najbolji dokumentarci, a kroz čitav grad za vreme trajanja festivala prolazi jedna kredom ispisana bela linija koja povezuje u stvari festivalske tačke dešavanja koje su Dom kulture, zatim Dukla festival i ne znam, festivalski centar i mesta na kojima se dešavaju festivalska dešavanja, i svake godine otkriva se po jedno novo dešavanje, mislim jedno novo mesto na kome se dešava festival. Grad, ne znam kako Jihlava izgleda zaista kad nema festivala, i volela bih da jednom dođem da vidim kakav taj grad živi kada u njega ne dođe neverovatno veliki broj mladih ljudi koji spavaju gde stignu, pošto Jihlava ima organizovano spavanje od fiskulturnih sala za backpackere preko luksuznih hotela koje se nalaze i u centru grada i u okolini samog grada Jihlave, ali stvarno ne znam kako izgleda kad taj grad živi normalno, ali sam sigurna da ovaj festival u ovaj grad donosi jednu posebnu energiju koja ga, eto, pretvori u centar dokumentarnog filma za ovih 7 dana.
O toj energiji i o filmovima i autorima koji će posetiti Jihlavu ovih dana svakako ćemo slušati u sledećoj filmorami, ali i u našim emisijama Kulturni krugovi. Nevena, hvala.
Hvala, nema na čemu. Ja ću se narednih dana javljati i slaću i sigurno i neke razgovore koje ću obaviti u Jihlavi, tako da pozivam naše slušalce da budu na talasima Radio Beograda 2 ako ih zanima šta se dešava u ovom centru dokumentarnog filma u Evropi u ovom trenutku.
3. i 4. novembra ponovo sa nama Jean-Marc Barr, svetska zvezda u Krojcerovoj sonati Lava Tolstoja u režiji Gorana Šušljika.
My name is Poznjecov. I killed my wife.
Madlenijanum je doživljaj.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi: Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja: Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu: Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski jazz festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza. Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski jazz festival.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Eko.
Bili su ovo kulturni krugovi. Danas je muziku za vas birala Tanja Kosanović, organizator emisije bio je Zoran Tasić. Za tonsku obradu bio je zadužen Vladimir Penđer, a za tonsku realizaciju Ivana Marković. Moje ime je Ana Vučković, ostanite uz Radio Beograd 2.